Velkommen til Superdigital, podcasten, der desværre ikke endnu er begyndt at holde konferencekald om vores kvartalsregnskaber, så du må nøjes med en helt almindelig episode.
Ja, i denne uge, der kigger vi på den aktuelle status for videomødesoftware. Der er nemlig decideret gladiatorkamp på markedet, hvor Zoom, Teams, Meet og sågar Messenger nu slås om at have de fedeste funktioner og de fleste brugere.
Vi skal også tale om digitale hverdagsoplevelser, og det handler både om leveringstjenester, support-slåskampe og meget mere.
Og jeg kan med det samme sige, Anders, at jeg glæder mig rigtig meget til ugens plus minus, hvor vi skal give karakter til Danmarks evner til at udvikle en corona-sporings-app. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og lad os så komme i gang med den første store historie, og den skal handle om noget så crazy som videosamtaletjenester. For hvem havde regnet med, at det var det, der ville være på alles læber her i 2020, og at det også har fået flere af de største techfirmaer til at gå i selvsving for ikke at blive tabt i kampen om vores kommunikation. Vi har talt en del om Zoom allerede her i Superdigital, men i den forgangne uge, der er konkurrencen på det her med videomøder jo blevet en del skarpere, og samtidig er det endnu en gang kommet frem, at Zoom måske ikke har helt rent mel i posen. Nick, du har set nærmere på, hvad det er, der er sket den sidste uges tid.
Ja, for kort tid efter vi optog sidste fredag Superdigital, der kom Facebook, som jo ellers har været ganske fraværende, pludselig ud af busken. Mark Zuckerberg meldte sig på banen med Messenger Rooms, en videosamtaletjeneste bygget ind i Messenger og Facebook, hvor 50 personer kan videochatte samtidig. Desuden har Facebook nu gjort det muligt, at man kan være op til 8 personer på WhatsApp, som i modsætning til Messenger, Rooms og også i modsætning til Zoom, faktisk er end-to-end krypteret. Facebook de meddeler samtidig, at de faktisk arbejder på at gøre Rooms, Messenger Rooms her, end-to-end krypteret, men at det er en meget udfordrende opgave. Og PT er det faktisk kun Apples FaceTime, der kan levere end-to-end kryptering for store grupper. Helt præcist kan de levere op til 32 personer.
Kan jeg bare lige indsparke som en tangent her. 32 personer og 50 personer i videomøder. Altså, punkt 1, hvem pokker holder den slags møder, hvor så mange mennesker skal være med? Og punkt 2, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre og blive fornuftigt? Måske bare et retorisk spørgsmål, som vi kan tænke lidt over derude bag højtalerne.
Jeg sidder i hvert fald ikke lige klar med et svar, vil jeg sige, Anders.
Det er også helt i orden. Uanset hvad, så gemmer der sig faktisk en lidt speget historie nedenunder den her Messenger Rooms-historie, som i virkeligheden er gået lidt under radaren i medierne, fordi Facebook sagde samtidig, at de inden længe ville gøre det muligt at hoppe på videosamtaler i Messenger Rooms fra Instagram og fra WhatsApp. Og Nick, hvorfor er det speget?
Men det er det jo, fordi der er tale om, at de har listet den her mulighed for at kommunikere på tværs af alle Facebooks kommunikationsapps ind ad bagdøren. Det er jo et ganske kontroversielt forslag, som de lancerede Facebook for, jeg tror det er små halvanden år siden, det der med, at de vil gøre det muligt at kommunikere på tværs af alle de kommunikationsapps, de ejer. Og det er også noget, som de amerikanske konkurrencemyndigheder allerede kigger nøje på med kritiske briller, så det er sådan lidt vildt og også meget Facebook-agtigt egentlig det der med at udnytte den her nuværende situation til at lancere noget, som de godt ved er kontroversielt, og så måske håbe på, at det går lidt under radaren i en tid, hvor alle kan se, at vi har behov for at kommunikere på tværs af platformer og med mange forskellige mennesker.
Ja, de har jo forvejen fat i altså et utal af millioner og hundredvis af millioner af mennesker. Hvis man så begynder at samle det hele på tværs af WhatsApp og Instagram, ikke, så er det jo altså meget få mennesker efterhånden, der får lov til at slippe uden for Facebooks klamme greb. Ikke?
Det kan de facto blive der, man kommunikerer alle mennesker i verden. Ikke? Altså det er ja. Lidt det, der er skræmmescenariet i hvert fald.
Det er, ja, eller visionen, hvis man sidder på den anden side af den snak. Ikke? Ja. Men den her snak om Facebook og deres kommunikationsapps er bestemt ikke den eneste kontroversielle historie, vi har fra videoverdenen i ugens løb. Som vi har fortalt et par gange, så har Zoom jo oplyst, at de er steget fra 10 millioner brugere i starten af året til 300 millioner daglige brugere i de her uger, selvfølgelig på grund af coronakrisen. Men nu viser det sig faktisk, at de har løjet, fordi det Zoom har er nemlig 300 millioner daglige aktive mødedeltagere. Men det er jo sådan, at der ganske sikkert er mange, der har både 3, 4 og 5 møder på Zoom på en dag. Så det virkelige antal brugere, altså sådan som man normalt opgør den slags, er garanteret en hel del lavere. Zoom har sagt rundstyk, og det var ikke med vanilje.
Ja, og for det ikke skal være løgn, så har Google altså, vil jeg sige, delvist trådt lidt i den samme spinal. Jeg har i hvert fald modtaget noget presseinfo fra Google i den her uge, hvor der står, i øjeblikket er mere end 100 millioner på Meet, altså deres videosamtaleplatform, dagligt. Ikke? 100 millioner på Meet dagligt. Men når du så klikker videre ind til den egentlige blogpost, så fremgår det, at der også i Googles tilfælde er tale om daglige mødedeltagere. Så hvis man skal forstå virkeligheden, så er det altså ret centralt, hvordan man formulerer sig. Ikke? Men grunden til, at Google i det hele taget sendte det her pressehalløj ud, det er, at de i ugens løb har gjort Meet gratis for alle brugere. Og det vil sige, at det er helt gratis indtil den 30. september, hvor at de vil sætte en grænse på 60 minutters videosamtale, hvis man stadigvæk vil undgå at betale.
Og det er jo stadigvæk konkurrencedygtigt, og selvfølgelig et massivt skud for borgen på Zoom, ikke, som jo tilbyder, hvad er det, 40 minutter, tror jeg, for tre personer eller flere, hvis man ikke har en betalingskonto. Ikke? Så Google spiller med musklerne her, ikke?
Ja.
Og så for lige at afrunde det der med antal brugere af, så har Microsoft i forbindelse med deres kvartalsregnskab oplyst, at de har rundet 200 millioner dagligt aktive mødedeltagere i Teams. Så vi har altså Zoom med 300, Microsoft Teams med 200 og Google Meet med 100 millioner.
Ja, og så er det også værd at nævne, at alle tjenester er gratis at bruge. Teams vil efter planen, så vidt vi ved i hvert fald, stadigvæk lukke for den her gratishane på et tidspunkt. Men jeg synes, at det er interessant at bemærke, at man taber det her game, hvis man vil have folk til at betale med kontanter. Men vi ved jo godt, Anders, hvad det er, vi så betaler med, ikke?
Vi betaler med data.
Ja, sådan er det jo. Mm. Men inden vi lige sparker videomøder helt til hjørne, så er det måske lige værd, Anders, at spørge om, hvad er der egentlig blevet af visionerne om at mødes i virtual reality, eller måske kombinere hjemmekontoret med en slags hologrammer for de andre mødedeltagere i augmented reality?
Ja, det er jo noget, man har siddet og spurgt sig selv lidt om i de her uger, ikke? Fordi der var jo en del år. Vi er i hvert fald nogen, der er gamle nok til at kunne huske dengang, hvor bare ideen om videosamtaler, videotelefoner, var totalt fremtidsagtige og sci-fi-agtige. Men det er jo efterhånden blevet kedeligt, og i de her måneder er det jo bare ekstremt hverdagsagtigt, på trods af alle knasterne og de små tekniske problemer, vi kan sidde og se på hinanden, mens vi taler eller har møder. Men så er der jo den der vision om at træde ind i en virtuel 3D-computergrafik-verden og tale sammen eller kommunikere sammen eller være sammen derinde. Og der har det vist sig, at for det første er der jo mange, der ikke engang har et ordentligt webkamera, ikke? Og vi har mange grynede og kornede forbindelser og så videre, ikke? Og der er jo selvfølgelig endnu flere, som ikke har et VR-headset. Det er stadigvæk lidt eksotisk at have. Og selvom man godt kan gå ind i sådan et 3D-grafisk computerskabt møderum med avatarer og virtuelle omgivelser osv., ligesom computerspil eller Second Life, hvis man kan huske det, så er det jo ikke det samme at gøre det på en flad skærm, som hvis man har et headset på og ser tingene i 3D. Og det er jo en grundlæggende begrænsning. Altså, jeg er sikker på, at der er mange, der i hvert fald vil prøve af at holde videomøder i virtual reality 3D-verden, hvis de havde et headset, men det er der bare ikke særlig mange, der har, og der er ikke særlig mange, der har erfaringer med at gøre det, og der er i øvrigt et begrænset antal platform, der understøtter det. Ikke?
Mark Zuckerberg, han faktisk i forbindelse med lanceringen af det her Messenger Rooms, der fortalte han, at han havde lige holdt et VR-møde med nogle af hans executives der i Facebook, så de er jo virkelig på bolden der, og det har nok også generet ham rigtig meget, kunne jeg forestille mig, Mark Zuckerberg, at de står sådan på kanten til det, men at de bare ikke kan levere det nu, hvor behovet pludselig er der. Og det er jo også derfor, de har måttet haste det her Messenger Rooms ud af døren. Jeg tror, at de havde satset på at vente med deres video-push ud i verden, indtil at brillerne er der.
Ja, der var nogen, der troede, at det var Facebook, der havde søsat coronavirusen. Så tror jeg, at det endelige bevis på det modsatte her er, at de ikke har en VR-platform parat. Ikke? Men jeg kunne sagtens forestille mig, at der var nogle gode idéer i det, ikke? Fordi man undgår de der situationer, som man kender, ikke? Hvor man sidder og kigger ned på skærmen, men det betyder, at man ikke sidder og ser i kamera, og så ser man bare på en hel masse mennesker, hvis man endelig kigger på skærmen, som ser alle mulige andre retninger end på den, der taler. Det kan hurtigt blive noget rod, ikke? Og det kunne være anderledes, hvis man optrådte som en avatar i et virtuelt rum og havde det til fælles. Ikke?
Jeg vil i hvert fald sige, at videosamtaler, hvor der er mange deltagere, det er for mig nok lidt mere af nød end af lyst. Det er ikke nogen fantastisk brugeroplevelse, det er det altså ikke.
Nej, det er det ikke. Jeg vil lige knytte et enkelt ord også til, eller en enkelt kommentar også til det her spørgsmål om augmented reality, som jo er den her blanding af digitalt lag med 3D-grafikelementer, der ser ud som om de er en del af ens fysiske omgivelser. Og det er jo også super interessant, men det virkeligheden måske bedre til møder, hvor man er sammen fysisk, og så udrustet med de her AR-briller, og så kan gå rundt om og se de samme digitale objekter, zoome ind og ud på dem osv., end hvor man er til stede i hver sit rum. Der tror jeg, VR er mere oplagt, ikke? Og så må vi vente måske på de ægte hologrammer til en eller anden gang ud i fremtiden. Men altså, vi skal i hvert fald nok vente lidt endnu på fremtidens fantastiske møder, selvom man jo godt kan forestille sig, at udviklingen går lidt hurtigere, hvis fjernarbejde bliver en del af vores hverdag. Ikke?
Det er nok et godt bud, det tror jeg.
Og så har vi en udvidet opfølger, kan man sige, ikke? Fordi de sidste 2 uger har vi snakket virkelig meget om de her famøse coronasporings-app, som stadigvæk ikke rigtig er kommet. Så vi gider ikke bruge en masse tid på det igen, men der har selvfølgelig været nogle opdateringer, og historien om de her apps udvikler sig løbende. Så Nick, nu giver jeg dig 2 minutter, skal vi sige, 120 sekunder, og jeg tager tid til at fortælle, hvad det er, vi skal vide om, hvad det er, der er sket siden sidst. Er du med på den?
Den er jeg frisk på.
Okay, jeg starter uret nu.
Okay. Apple og Google har sendt den første udgave af deres fælles, lad os kalde det, corona API ud. Det er det, der kan bruges af alle lande, der ønsker at bruge det til at udvikle sådan en corona-sporings-app ovenpå. Og det er også den løsning, der gør det muligt at bruge Bluetooth i iPhone, og som samtidig sikrer, at data om, hvem man har været i nærheden af, kun gemmes på telefonen lokalt og ikke i en central database. Samtidig så har de to firmaer sendt en opdateret FAQ ud. Af den, der fremgår det, at de har ændret navnet på konceptet fra contact tracing, altså kontaktsporing, til exposure notification. Den lader jeg altså lige være at oversætte, jeg kunne ikke finde noget på dansk, der gav mening. Men det klargør, at der ikke er tale om smitte eller kontaktsporing i sådan ordets egentlige forstand, som jo i udgangspunktet handler om at identificere folk, men at man altså i stedet får en besked, hvis man har været i nærheden af en, der er smittet. Og samtidig skriver de nu, faktisk i modsætning til, hvad vi tidligere har sagt her i programmet, at man kan få oplysninger om, hvilken dag og hvor længe ens telefon har været i kontakt med en, der er smittet, og hvor stærk Bluetooth-signalet var. Der er også lidt nyt om, hvilke lande, der vil bruge løsningen, og hvem der ikke vil. Fordi Tyskland, de vendte pludselig på en tallerken fra den, de havde planer om, og har nu meldt ud, at de går med Apple-Google-modellen. Storbritannien derimod, de har valgt deres egen centraliserede model, og har sågar fået efterretningstjenestens hjælp til at omgås den her Bluetooth-blokering, der er indbygget i iPhone.
Ja, Nick, nu afsluttede du faktisk den foreløbige opdatering, og jeg kan fortælle, at du havde hele 10 sekunder tilbage.
Uha,
godt. Så du havde masser af tid til at fortælle videre.
Ja, så tror jeg altså lige, at jeg tager en tør vand, fordi at, jeg synes altså også, at det gik så lidt stærkt.
Du blev helt tør i halsen af at snakke.
Yes.
I virkeligheden så synes jeg, at vi skal snyde lidt og ødelægge vores egne regler her, ikke? Fordi det er os, der bestemmer, så det må vi gerne. Og nu har vi egentlig givet os 2 minutter til at snakke om det her, og det gjorde du forbilledeligt faktisk på under 110 sekunder, hvis det skal være helt rigtigt. Så tillykke med det.
Tak, tak.
Men der er jo faktisk en lille krølle på den her, som vi så har valgt at gøre til en udvidet ugens plus minus. Og hvad er det, der er dukket op i dag, Nick?
Jamen, det er, at de har jo breaket nyheden om, at den danske corona-app skulle have været lanceret i går, men nu er blevet forsinket. Og samtidig så opfordrer flere partier regeringen til helt at skrotte den her planlagte app, som jo hedder Smittestop, og i stedet omfavne Google- og Apple-løsningen, som jo altså sikrer danskerne større anonymitet. Og for lige at gøre det helt klart, så er det, man har ønsket med den app, der er udviklet af Netcompany for Digitaliseringsstyrelsen, at indsamle data i en central database, altså lidt ligesom vi hørte fra Storbritannien. Og det kan give flere data om, hvordan danskerne færdes i forhold til hinanden, men potentielt så kan det jo altså også identificere, hvem der har været i nærheden af hvem.
Ja, så en opdatering på den historie, altså ikke nogen dansk app i den her uge, og samtidig også flere politikere, der er ude at sige, måske skulle vi hellere bruge Apple-Google-løsningen alligevel. Og det er en historie, som vi har valgt at opgradere, som sagt, til ugens plus-minus-historie. Så lad os bare tage den med det samme, i stedet for senere i episoden, sådan som vi plejer. Og jeg synes i virkeligheden ikke, at vi skal knække den over i 2 okay. spørgsmål, som vi kan give en rating mellem -5 og +5. Så er det klogt at udsætte lanceringen af en app, der i virkeligheden allerede er på vej, men som en del syder på nok ikke er rigtig klar alligevel, trods alt, at vente på Apples, Googles løsning her i Danmark? Hvad siger du?
Altså, jeg synes jo først og fremmest, at det er super klogt at vente på Apple Google-løsningen. Men jeg tror måske også, at når man lige læser lidt imellem linjerne, det der med, at den ikke rigtig er klar, måske handler om præcis det her med, at de ikke kan levere den løsning, uden at Apple har åbnet for den her Bluetooth. Det er jo det, der er problemet. Det er det, der har stået i vejen for, at flere lande ikke har rullet en app ud nu. Og det er så vidt vides kun Storbritannien, der ligesom er lykkes med at omgås den her blokering, som iPhone ligesom har. Så jeg tror, at det både er klogt, men jeg tror simpelthen også, det er nød. Jeg tror simpelthen ikke, at de kan lancere den, så den fungerer på tværs af Android og iPhone. Men uagtet, hvad der ligger til grund for det, så vil jeg sige, at det er en plus 5 at vente.
Jeg er faktisk ganske enig. Jeg synes, det er helt oplagt at overlade det her til to firmaer, som kender deres mobilstyresystemer bedre end nogen anden, og kan lave løsninger, der er så sikre og privatlivsbeskyttende som overhovedet muligt. Og helt parentetisk kan jeg sige, at jeg lige læste en fin gennemgang af de forskellige typer af apps, inklusive Apple og Googles løsning hos Prosa, altså de IT-professionelles fagforening, som altså er decideret skarpe, når det gælder privatliv og sikkerhed, og som altså ender med at sige, at Apple-Google-løsningen trods enkelte små udfordringer, som teoretisk kan udnyttes på en eller anden måde, langt er den bedste løsning af dem, vi har set præsenteret indtil videre. Så det får altså også en plus 5'er her for mig. Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi har brugt tid på at lave noget andet, men jeg synes, vi skal vælge den bedste løsning.
Men man kan sige, at det er jo, altså konsekvensen er jo, at man får færre data, og man kan jo godt forstå, at sundhedsmyndighed gerne vil have nogle flere data, og det kan de ikke få med den her Google-Apple-løsning. Til gengæld, så kan de måske få nogle flere brugere ombord, og det er jo altså også helt centralt for, at det virker, ikke? Altså, fordi det er jo det, der er udfordringen, det er, at det er jo frivilligt at installere det, og man vil jo gerne have så mange som muligt til at installere det. Så.
Ja, så skal man altså også huske med, hvad, ligesom vi har sagt hver eneste gang, vi har snakket om det her, at det er ikke en silver bullet, altså det er ikke den løsning, som klarer alle vores problemer, så det kan godt være, at vi får lidt færre data med en Apple-Google-løsning, men der er så mange andre ting, der skal i spil her også. Tests og andre typer interviews med potentielt smittede og så videre, før det kommer til at hjælpe os.
For lige at lægge den helt sådan i sengen, den her, så vil jeg bare sige også, det der med, at man udvikler en løsning, som man nu ikke sender på gaden, fordi, og det er mit helt eget personlige lægmandsgæt, mm-hmm. Jeg tror simpelthen ikke, at den virker, fordi at de har det her problem med den her Apple Bluetooth-ting. Det er til gengæld et stort minus, hvis det er det, der er tilfældet, at man faktisk har udviklet en app, som i virkelighedens verden ikke kommer til at fungere, fordi at alle dem, der har iPhone, ikke kan reelt ikke kan deltage. Så det var bare lige sådan en, den ryger langt ned i minusskalaen.
Det er okay. Men så to plus fem er i virkeligheden for os på første spørgsmål, ikke? Altså, vi bør vente på en Apple-Google-løsning også her i Danmark.
Ja.
Spørgsmål to. Er det okay, når Dennis Flydtkjær, som er IT-ordfører for Dansk Folkeparti, siger om den løsning, som Digitaliseringsstyrelsen har fået udviklet, og det her er citat, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hvis det bliver en app med central læring, altså en dansk løsning og ikke en Apple-Google-løsning, så vil jeg ikke selv bruge den. Så er det okay, altså hvilken karakter vil vi give til en politiker, som i de her tider mere eller mindre opfordrer danskerne til ikke at installere den måske kommende officielle sporingsapp?
Ja, altså man kan sige, at vi kigger også på den her coronasituation på et tidspunkt, hvor at der er kommet relativt godt kontrol med den. Det er selvfølgelig klart, at havde det været fuldstændig ude af kontrol, og at folk døde i tusindvis dagligt, så er det måske noget andet. Så. Men jeg synes faktisk, at det er ret centralt, det som han siger her, Dennis Flydtkjær, at hvis man som politiker ikke selv vil installere den, så kan man jo altså heller ikke anbefale andre at gøre det. Og hvis det, der sker, er, at ikke bare politikere, men også måske sådan nogen som os og mange andre begynder at sige, vi vil ikke installere den her app, simpelthen af privatlivsårsager. Ikke fordi vi ikke gerne vil hjælpe til, at vi kan få mere has på den her coronasituation, for det vil vi selvfølgelig rigtig gerne, men vi vil ikke betale det for det, som det koster. Og her snakker jeg ikke nødvendigvis om, at jeg er bange for, at der er nogen, der kan se, hvem jeg har været i nærheden af. Det er bare det glidebanen. Det er det der med, at det står simpelthen ikke mål med det, som vi har behov for. Så derfor så synes jeg faktisk, at han skal have en stor pluskarakter også for at snakke ærligt ud af posen her. Det kunne sagtens også være en plus 4.
Nu skal man jo ikke se på manden. Man skal jo se på, hvad han siger, og det, han siger, er faktisk fornuftigt i denne her sammenhæng. Hvis vi var i den situation, hvor smitten stadigvæk spredte sig fuldstændig ukontrolleret, så ville vi jo være i den situation, at det ikke nytter, som det blev sagt i en artikel, at se på, om der er mug i kælderen, hvis taget står i flammer. Altså, så bliver vi altså nødt til at gøre et eller andet, også selvom det måske går ud over vores privatliv, for at få det her under kontrol. Men nu ser det, vi krydser fingre og banker på træ og alt muligt andet, ud til, at vi bare har nogenlunde styr på tingene. Og så kan man faktisk godt, og bør man faktisk også tillade sig at se på, hvad det betyder for privatlivet, at man bruger nogle af de her apps. Så jeg synes faktisk, det er fint, at der bliver trukket en streg i sandet her, også selvom han måske udnytter det lidt til at slå sig selv lidt på brystet i en politisk magtspil sammenhæng. Ikke? Men altså, han får i hvert fald en plus 3'er herfra for indholdet, det han siger. Ikke?
Ja, men jeg kunne godt tænke mig lige at slutte den her lille ting, som skulle have varet 120 sekunder, men som i hvert fald har varet en lille smule længere, med et citat fra, og du må simpelthen hjælpe mig med, hvad ham her, den schweiziske professor med speciale i digitale sundhedsløsninger, hedder Anders. Hvad hedder han?
Jeg siger, han hedder Marcel Salaté.
Okay. Men altså, vi snakker om en professor i, som jeg sagde, i digitale sundhedsløsninger, og han ved faktisk også ret meget om kunstig intelligens og andre ting, så han er skarp på det digitale. Han skriver på Twitter, jeg har lavet et par korrekte forudsigelser om covid-19, men om jeg så havde haft 100 år, ville jeg aldrig have forudset dette. Amerikanske teknologiselskaber leverer en ramme for digital kontaktsporing, som er baseret på at beskytte privatlivet, mens flere europæiske lande lobbyer dem for at sænke standarderne. Og det er så efterfulgt af sådan et hoved, der eksploderer, og et hashtag, der hedder Reset Worldview. Og så er det blevet tid til ugens korte nyheder. Anders, vil du ikke lægge ud?
Jo, det vil jeg gerne. Og jeg vil fortælle, at coronakrisen jo også har haft indflydelse på Oscar-uddelingen, selvom den næste altså først skal afholdes igen i februar næste år. Men der er så stor usikkerhed om, hvornår biograferne åbner igen, at man har været nødt til at justere lidt på sine regler for, hvilke film, der kan deltage i vurderingen til Oscar-uddelingen. Normalt så er det sådan, at film skal have været vist i biografen. Specifikt ifølge reglerne skal de faktisk have været vist i Los Angeles County mod betalt billet og det hele, for at kunne komme i betragtning. Og den regel har så betydet, at film, der er produceret for eksempel af Netflix og kun vist på Netflix, ikke har kunnet være med. Og det er også derfor, man har set for eksempel, at The Irishman og andre streamingproduktioner har kørt en ganske kort periode i små biografer, simpelthen for at kunne være med i Oscar-kampen. Men nu har Akademiet bag Oscar'en så lempet lidt på reglerne, så film, der kun er blevet streamet og ikke vist i biografen, kan deltage i konkurrencen til 2021, men kun altså, hvis de ellers skulle have været vist i biografen, hvis ikke vi var blevet ramt af viruskrisen. Så en lille bitte smule mere lempelige regler, men Hollywood og streamingland ligger stadigvæk i kold krig.
Ja, det er vist en glidebane, de får svært ved at stoppe senere hen, det tror jeg. Så.
Det tror jeg også.
Ja. Og så skal vi videre her, fordi regnskabssæsonen er i fuld sving, og flere af de største techfirmaer har netop fremvist, hvordan det er gået de første 3 måneder af året. Og mens mange mindre firmaer de er gået nedenom og hjem, eller har måttet fyre medarbejderne, så går det altså forløbigt mere end godt for mange af de store techfirmaer. Således har både Google, Facebook, Apple og særligt Microsoft fremvist overordentligt pæne regnskaber. Google og Facebooks annonceindtægter de vokser derudaf, selvom at kvartalet også indeholder marts måned, som jo var den første, hvor sådan corona-alvoren for alvor begyndte at slå igennem. De to firmaers aktier steg sågar umiddelbart med tæt på 10% lige efter, at de havde offentliggjort regnskaberne. De advarer dog stadigvæk mod, at konsekvenserne af corona kan slå igennem i det næste kvartal. Microsoft de havde altså et rigtig stærkt regnskab, og deres markedsværdi er ligeledes steget, og de er nu svimlende 1.350 milliarder dollar værd. Apple de sælger derimod ikke lige så mange iPhones, som de plejer, men både app-butikken og tv-tjenesten og de andre tjenester, de vokser faktisk rigtig godt. Også wearables, altså Apple Watch og AirPods, har set en lille fremgang. Amazon det er måske en lidt speciel case, fordi deres indtjening steg med 26% sammenlignet med det samme kvartal sidste år, men profitten faldt knap 30%, og det er blandt andet, fordi det koster meget mere at være sådan, især helt USA's varelager i de her tider. Men selvom giganterne altså forløbig i det store hele sejler videre i super fin stil, så tror jeg så godt, at vi kan forvente, at der kommer en del justeringer i regnskaberne, også i de kommende kvartaler. Mm-hmm.
Nu fortalte jeg tidligere om en krig mellem Hollywood og streamingland, og her er en opdatering på en anden krig, nemlig slåskampen om, hvem der har lov til at administrere og tjene penge på, ikke mindst de internetsider, der slutter på domæne efter navnet .org, altså O-R-G. Indtil sidste efterår har .org været administreret af Public Interest Registry, men økonomien var dårlig, og derfor satte man administrationen til salg, eller retter, man ville overdrage administrationsrettighederne formidlet overførselen af $1 milliard. Kapitalfonden Ethos Capital var parat til at indgå den handel, men så begyndte græsrødderne og digitale borgerrettighedsorganisationer som Electronic Frontier Foundation, EFF, at råbe op. De er nemlig bange for at lægge kontrollen med .org over i hænderne på sådan en kapitalfond, og bange for, at priserne for .org-domæner vil stige voldsomt. Og der er særlig interesse om de her .org-domæner, fordi de er internethjemsted for mange ikke-kommercielle organisationer, også nogen, som har betydning for kommunikation og vidensdeling i civilsamfundet osv. Protesterne har nu ført til, at ICANN, som har den overordnede administration med nettets domænesystem, har afvist salget til Ethos Capital. Så det er IFF og de andre, der har protesteret mod salget, selvfølgelig rigtig glade for.
Og så skifter vi lige spor. Jeg har nemlig en lille svaghed for opdateringer om TikTok. Så skal vi ikke bare slutte dagens korte nyheder med den kinesiske fjolle-app for børn og barnlige sjæle. For ifølge analyseplatformen Sensor Tower, så er TikTok nu blevet downloadet over 2 milliarder gange. Og TikTok har tilmed sat en ny rekord som den mest downloadede app på et kvartal. 315 millioner gange er appen blevet hentet de seneste 3 måneder. Det er dog lige værd at nævne, og det er med reference tilbage til vores tidligere snak om antallet af videomødebrugere, at TikTok jo ikke har 2 milliarder aktive brugere. Mange folk kan have downloadet appen på flere forskellige devices, eller de kan have downloadet den og slettet den igen og installeret den en gang til. Men TikTok er altså stadigvæk hyperpopulær.
Ikke så meget hos mig, men jeg er glad for at se, at de unge har noget at tage sig til i de her tider. Det var den sidste af de korte nyheder i denne her uge. Om lidt, der skal vi høre om især nogle af Nicks digitale hverdagsoplevelser, og senere, der skal vi også have ugens tip, denne gang om beskyttelse af vores digitale logins. Og så er det blevet tid til et lille uformelt element, vi prøver af her, som man måske kan kalde for opturshistorier fra Superdigitals tech-liv. Vi taler rigtig, rigtig meget om problemer og firmaer, der ikke gør det godt nok, men nogle gange så har man også bare oplevelser med teknologi eller tech-firmaer, hvor det bare spiller. Og dem har vi haft nogle stykker af. Du har især haft nogle rigtig gode oplevelser, Nick. Vil du ikke lægge ud med at fortælle?
Jo, altså fordi jeg har haft sådan et par af de der oplevelser, hvor man bare bliver sådan lidt, hvor man bare får optur, man bare bliver lidt glad over en service, som bare virker. Så jeg tillader mig altså lige at rose et par firmaer, og bare for en god ordens skyld. Der er altså ikke nogen, der har betalt noget som helst for det her. Det er bare min personlige oplevelse i en verden, hvor man tit brokker sig, så er det altså også fedt, når det spiller. Okay. Så den første service, som jeg har haft optur over i den her uge, er et pakkeleveringsfirma, som jeg tror hedder Budbi, eller måske hedder den Botbi, Budbi. Hvad tror du, den hedder, Anders?
Det har jeg simpelthen ingen bud på, men jeg tror, du har været igennem de mest åbenlyse gæt her.
Lad os gætte på, den hedder Budbi. Anyways, det er et firma, som har leveret nogle sko, som jeg har købt til mine børn. Og Budbi, de leverer kun om aftenen mellem kl. 17 og 22, og det synes jeg jo i sig selv er ret smart, fordi så kører budet jo ikke forgæves, som de ellers rigtig tit gør. Men det særlige ved deres service er, at de giver sådan en række løbende opdateringer om leveringen, som slår alt andet, jeg har oplevet. I løbet af formiddagen på leveringsdagen, der får jeg en besked om, at de kommer med pakken om aftenen. Så kan du trykke på et link og vælge, om du vil betale 29 kroner for et sådan mere indskrænket tidsinterval end de her 5 timer. Og du kan også vælge at sige, at jeg vil først modtage pakken dagen efter, fordi jeg faktisk ikke er hjemme. Det synes jeg er rigtig smart. Samtidig så kan du vælge, om de skal ringe på eller stille pakken foran din hoveddør eller et andet sted. Og så tage et billede af pakken af, at de har stillet den og sms'et til dig. I løbet af eftermiddagen, der har jeg så fået en ny besked, hvor de skriver, at nu forventer de at levere pakken mellem kl. 17.40 og 18.40. Altså, nu har de indsnævret det til 1 times interval. Og så en 5-6 minutter inden de kommer, så får jeg en ny besked om, at nu er de der lige om lidt. Og så kan jeg sågar i bedste sådan Uber-stil følge bilen på et kort. Så kan jeg se den sidste kilometer, bilen kører sådan hen til min bopæl. Og jeg har så i de her coronatider valgt, at de bare skal stille pakken ud foran døren, tage et billede og sende en besked. Så snart pakken er der, så får jeg en besked på telefonen med et billede af, at den står foran min hoveddør, og så kan jeg gå ud og hente den, mens jeg sådan nærmest ser lige i bagenden af chaufføren, der går ind i sin bil igen. Og det er bare med afstand den bedste pakkeservice, jeg har oplevet. Og jeg kommer helt sikkert til at vælge Budbi her fremover, hvis jeg får muligheden for det, fordi det har været fedt.
Ja, det lyder virkelig, virkelig cool. Altså klasser bedre end noget som helst, jeg har oplevet med nogen som helst leveringsfirmaer. Ikke? Og der er nogen, der er gode, der er nogen, der i hvert fald kommer sådan cirka på den tid, de har lovet. Og jeg bruger meget det her med at få afleveret min pakke et eller andet sted, hvor jeg kan afhente den, fordi så slipper jeg for at sidde hjemme og vente på hele dagen. Ikke? Men det er jo ikke altid, man har mulighed for det, og alt andet lige er det jo også meget rart at få leveret direkte til adressen. Så jeg håber, de bliver ved med at være lige så gode for dig, hvis du kører flere sko, eventuelt også til dig selv. Jeg har kun en lille optursthistorie her, men det er sådan, altså et af de der små first world problems, ikke? Som først er et problem, når man stiger sig blind på det. Ikke? Og det rigtig kedelige problem er, at min bank-app, den kan kun bruges i portrait mode, hvis man bruger den på en iPad, altså i sådan det lodrette format. Men tit vil man jo gerne have lidt mere overblik. Det vil jeg i hvert fald gerne, at jeg bruger meget tit min iPad sådan i landscape, altså i bred format. Og så drejer appen ikke med. Og det er jo fuldstændig latterligt, at vi i år 2020 har skulle sidde og ikke have en iPad-app, som kan vises i landskab. Men det kan den altså nu med den seneste opdatering. Så når jeg sidder og kigger på, hvor mange penge jeg ikke har, så kan jeg altså gøre det sådan, som jeg allerhelst vil. Jeg ved ikke, om det har ikke revolutioneret min hverdag, men dog gjort mine morgener, skal vi sige, 1,5% lettere.
Ja, jeg har ikke den samme bank som dig, Anders, men det er den samme infrastruktur, min bank bruger, så jeg har også oplevet det her, og det er bare sådan en af de der små ting, der bare har været super irriterende, hvor man bare tænker, hvordan skulle vi hen til 2020, før I knækkede den nød der? Men nu er den knækket, og forhåbentlig så knækker de den ikke tilbage igen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Så. Og så lad os lige slutte den her lille optursrundgang med en historie om et computer- og telefonreparationsfirma, der hedder Mentec, som jeg har frekventeret i den her uge. Mentec, det er sådan en autoriseret reparatør af Samsung og Huawei og Acer og Apple-produkter. Jeg oplevede nemlig sidste uge, faktisk sådan lige inden vi optog Superdigital, at E-tasten på min sådan cirka 3 år gamle MacBook Pro var gået sådan helt i sort og virkede sådan cirka 1 ud af 4 gange. Og for dem, der har fulgt lidt med, så er det jo sådan en fuldstændig klassisk skade på de her MacBook Pro, som er blevet produceret mellem sådan noget 2016 og 2019, som har brugt det, man kalder butterfly-taster. De går bare i stykker med tiden. Det er alle mennesker oplevet, og jeg tror, at jeg nærmest er den sidste på planeten, der har en 3 år gammel computer, der ikke har oplevet det her problem før. Men derfor har Apple ligesom accepteret, at det er et problem, der er med deres design, og de har derfor lavet sådan et ombytningsprogram, så man kan få monteret et nyt tastatur gratis. Så jeg kørte ud til Mentec i Glostrup, hvor deres reparatører sidder med min computer og bad om at få den fikset. Og jeg fik så at vide der, da jeg indleverede den, at den ville blive tilset af en reparatør inden for 24 timer. Men når man som jeg skriver hele tiden, så er der altså ret lang tid at skulle undvære en computer i 24 timer. Så derfor så valgte jeg at betale 199 kroner for sådan en eksprestid, som betød, at den ville blive kigget på inden for 2 timer. Og hvis Mentec havde den her del hjemme, der skulle skiftes, så ville de også gøre det med det samme. Ellers ville de bestille den hjem, og så ville jeg formentlig kunne hente computeren den næste dag. Anyways, jeg forlader Mentec cirka klokken 11:45, og klokken 12:46, altså cirka 30 minutter senere, der får jeg en besked fra Mentec om, at de har kigget på min computer, at min topcase, altså tastaturet, er defekt og skal skiftes. De skriver samtidig, at de har faktisk den del hjemme, der skal bruges, og at de vil skifte med det samme. Klokken 13:19, altså cirka 1 time efter, jeg har indleveret min computer, der får jeg en besked om, at den er fikset og klar til afhentning. Og det er jo nærmest helt uvirkeligt, men altså bare en sindssygt god service. Og det er bare sådan noget, man bliver bare super, super glad. Altså jeg kører bare derud med en computer. Jeg har ikke lavet nogen foregående aftale med dem eller noget som helst. Så det var bare sådan en yes-armelig været oplevelse.
Ja, og dem skal man huske at fejre. Og så kan det være, at vores segment i næste episode er et ting, vi er sure over, fordi inderst inden, ikke, så ved du godt, så er vi jo sure gamle mænd, også når det handler om teknologi.
Og så skal vi have ugens tip, men lige inden vi når dertil, så har jeg en lille opfølger på et tip, som vi havde for et par uger siden, som handlede om skærmdeling. Der sagde jeg nemlig, at den app, som er indbygget i Windows 10, og som gør det pærligt at overtage en anden persons Windows 10-computer, at den app hedder Lynhjælp. Men det hedder den ikke. Selvom at det fremgår af Microsofts egne supportsider, så hedder den det ikke. Fordi på computeren, der hedder den faktisk Hurtig Hjælp. Og jeg sender lige en tak til Jakob, der har skrevet til os om navneforvirringen. Og Jakob har jo brugt tippet, og det er jo bare super fedt. Så nu venter vi så bare på, at Microsoft lige finder ud af, hvad deres egne programmer egentlig hedder, og opdaterer deres hjælpesider. Men Anders, til det, det skal handle om, du løber med ugens tip. Og det er faktisk også lidt et resultat af en mail, vi har fået fra Julius, som har oplevet ikke at kunne få adgang til sin Hotmail, selvom han har aktiveret den her tofaktorbeskyttelse, som vi også har talt om tidligere. Og Julius' problem er ganske enkelt, at han ikke modtager den sms, som Microsoft skal sende til ham, og derfor kan han ikke logge ind på kontoen. Men det er ikke noget, jeg har hørt om mange gange, det her vil jeg sige, men der findes en anden løsning, hvis det er, at man gerne vil have tofaktor, men man gerne vil undgå de her sms-koder, Anders.
Ja, der findes nemlig andre løsninger. Nu skal vi jo ikke kunne sige, om det er et eller andet med teleudbyderen, eller et eller andet med et forkert telefonnummer her, som ikke virker, men der findes andre metoder, så man undgår al den her ballade. Hvis vi lige hurtigt skal begynde med begyndelsen, så er tofaktorbeskyttelse eller tofaktorautentifikation, 2FA, som vi også siger, når det skal gå lidt hurtigere. Det er jo basalt det, vi kender fra NemID for eksempel, eller når vi altså får tilsendt en sms med en kode, når vi vil logge ind eller godkende en betaling, eller hvad det nu er. Vi skal altså både kende vores brugernavn og password, og vi skal have noget ekstra. To faktor. En måde at klare det på, det er sms, ligesom Julius har gjort, og det er langt bedre end ikke at bruge tofaktorbeskyttelse. Men sms er ikke lige så sikkert, som man kunne ønske sig, og man kan altså også opleve problemer, sådan som Julius har fortalt om her. Derfor så bruger man også noget, der hedder Time-Based One-Time Passcode, TOTP, som er noget sikrere. Det fungerer i princippet ligesom NemID. Altså, der er nogle koder, som man kun kan bruge én gang, og som skal bruges inden for et kort tidsrum, før der bliver skabt en ny kode, og det er så koblet til ens login-identitet. Så udover at man skriver brugernavn og password, så skal man altså også skrive den her engangs tidsbegrænsede kode. Med NemID, der havde man jo før i tiden, og der har mange sikkert stadigvæk et papkort med de her engangskoder, men man kan også bruge mange steder en app, som automatisk laver de her engangs tidsbegrænsede koder. For at gøre det, så skal man bruge en Authenticator-app, som kan lave de her engangskoder til alle dine forskellige konti. Og tippet er her, at jeg bruger den app, der hedder Authy. A-U-T-H-Y. Authy. Den fungerer super fint. Den gør det, den skal. Den er nem at bruge, og den er også ret effektiv til at gøre det nemt at finde rundt mellem forskellige konti, fordi den finder ikoner, så man kan se, om det er min Twitter-konto, det er min Google-konto, det er min Amazon-konto osv., når man skal bruge de her engangskoder. Og så fungerer den jo også fint med mit Apple Watch, så jeg faktisk kan godkende et login, eller rettere få en indgangskode fra uret på håndlivet, når jeg skal logge ind et eller andet sted. Så den kan absolut anbefales. Men det er ikke den eneste derude. Hvad bruger du, Nick?
Jamen, jeg bruger en, som er indbygget i min password manager. Det er en password manager, der hedder OnePassword. De har også sådan en app, der kan generere de her indgangskoder, som typisk varer i 30 sekunder, og så bliver der genereret en ny. Og det er alle de steder, hvor jeg har muligheden for at slå det til, der slår jeg det gerne til, fordi det er en sikker måde at beskytte sin konti. Og det er ret simpelt, når først man kommer i gang med det. Det er lige skridtet over at få en sms, men det er til at have med at gøre.
Ja, det er det. Og det kan være en lille bit smule uoverskueligt at komme i gang, og man skal lige have viklet hjernen rundt om det. Men jeg plejer at sige til folk, at de skal bare tænke på det som nem idé. Altså, det er det samme princip, det er den samme idé. Nu er det bare en app på telefonen i stedet for, så går det lidt nemmere. Og det er altså nemt at sætte op, og så kan man jo starte med en konto eller to, og så tage et par stykker hver dag, mens man kigger ud af vinduet, han har sagt, eller mens man skal have tiden til at gå her i de her coronatider.
Ja, og vi linker som altid til de her apps, vi har snakket om, og så kan I jo lige tjekke dem ud i vores show notes.
Og så er der ikke mere superdigital i denne omgang. Husk også, at vi holder en lille pause næste fredag for at komme helligdagen i hu, men vi er tilbage igen fredag den 15. maj.
Det betyder til gengæld også, at du har masser af tid til at skrive til os, og det kan du for eksempel gøre på Twitter på Superdigital nu.
Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på @4nd3rs.
Og jeg hedder blot Nikolaj Frank.
Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside superdigital.nu. Der er info om podcasten og om os, og links til de ting, vi har talt om i dag.
Og så kan du også, ligesom både Jakob og Julius havde gjort, skrive en e-mail til os på hej@superdigital.nu. Og husk også, at der er masser af indhold herfra, og til vi mødes i dine ører næste gang på techliv.dk, hvor vi jo opdaterer dig løbende på ugens vigtigste nyheder.
Vi høres ved og ses på techliv.dk. Tak for denne gang.